барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 26 снежня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають гурти The Four Tops, Kraftwerk, Scorpions, Metallica, The Shins, 30 Seconds to Mars, Rise Against і Дотрі. Долучайтеся. 26 снежня 1935-го народился Абдул Факир, ти Дюк Факир, американский спевак, один из удельников и основальников вокального гурта The Four Tops. Это квартет, у репертуара якого были творы у стилях ду-воп, джаз, соул, ритм-н-блюз, диско, ди-мюзикл. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 26 снежня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Хенінг Шміц, нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Крафтверк», дзе працуе з 91-го года і да гэтай пары. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі. «Крафтверк» з'яўляюцца стваральнікамі стылю «Электра», часта ім прыпісваецца вынаходства стылю «Техна». Яны былі адным з самых першых калектываў, які стварыў музычную кампазіцыю не авангардную, толькі пры дапамозе электронных інструментаў. Нават голас часам ствараўся з дапамогай генератора, альбо проходил праз вакодер и становился подобным на робота. D-Vitamin.
Adrenalin, Endorphin, Elektrolyt, Coenzym, Carbohydrat, Protein, A, B, C, D, Vitamin, Mineral, Biotin, Zink, Selen, L-Carnitin, Carbohydrat, Protein, A, B, C, D, Vitamin.
Bye.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 снежня 1962 нарадзіўся Джеймс Котак, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гуртоў Scorpions ды Kingdom Come, а таксама як гітарыст і вакаліст уласнага калектыва Котак. У шэрагах Scorpions працаваў з 96 па 2016 год і запісаў з гэтым калектывам 7 альбомаў. Прапаную паслухаць адну з кампазіцый Scorpions, да напісання якой Джеймс Котак меў непасрэднае дачыненне. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола дзён з барадой». Мы протягиваем. 26 снежня 1963-го нарадзіўся Ларс Ульрых, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсер дацкага паходжання, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта «Металіка». Ягоная манера ігры даволі разнастайная. Ранняя праца Ульрыха з «Металіка» дазволіла яму лічыцца адным з найвялікшых барабаншчыкаў на трэш-метал-сцэне. Але потым майстэрства пакацілася ўніз і кудысь знікла. Хто бачыў жывыя выступы «Металіка», той, спадзяюся, мяне зразумее. Yeah.
У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
26 снежня 1970-го нарадзіўся Джеймс Мёрсер, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і заснавальнік гурта The Shins. Гэты індзі-рок калектыў быў утвораны ў 97-м годзе. Спачатку гэта быў сайт-праект, бо ў той час асноўнай камандай Мёрсера была Flake Music. Тым не менш, у 96-м годзе Мёрсер пачаў складаць песні, якія пасля стануць першымі запісамі The Shins.
Curse for this town, roll in my mouth. Only I don't know how they got out. You turn me back into the dead. I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn to me like jump from my trees and die and dance like a king in the eyesores and the rest of our lives with a dead one. You slang when you notice the stripes, the dirt in your fries. Hope it's right when you die. Old and bony, dawn breaks like a bull through the hall. I should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd have jumped from my trees and guide and dance like the king of the eyesores. The rest of our lives was a dead one. Godspeed, all the beggars are done. They all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine. To me like a I'd dance like a queen of the eyesores and the rest of our lives were fed well.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 снежня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Лета, амерыканскі музыка, актёр ды рэжысёр, вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта 30 Seconds to Mars. Гэтая назва была ўзятая з артыкула былога гарвардскага прафесара, дзе ішла гаворка аб тэхнічным прагрэсе, у выніку якога чалавецтва ў літаральным сэнсе слова апынецца неўзабаве ў 30 секундах ад Марса. Варта адзначыць, што нават з хуткасцю святла мінімальную адлегласць ад Зямлі да Марса нельга пераадолець хутчэй, чым за 3 хвіліны, але да музыкі гэта не мае аніякага дачынення.
Spread and broken. The sound of a fight. Father has spoken.
FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 снежня 1974-го народился Зак Блэр, американский музыка, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст гурта Rise Against. З 99-го па 2002-й граў у калектыве GWO. У складзе Rise Against Зак Блэр працуе з 2007-го года і па гэты дзень. Усе ўдзельнікі каманды вегетарыянцы і падтрымліваюць арганізацыю PETA. Да таго ж, усе яны з'яўляюцца стрэйт-эджэрамі, карацей кажучы, вельмі сур'ёзныя пасажыры.
Until you hold your hand over the flame. You have to cross the line just to remember where it lays. You won't know your worth now, son, until you take a hit. And you won't find the beat until you lose yourself in it. That's why we won't back down, we will ride high. Yeah, cause these are the things that we can't deny. I'm passing over to you like a satellite, so catch me if I fall. That's why we stick to your game plans and party lights. But at night we'll be spiraling by candlelight. We are the orphans of the American dream, so shine your light on me.
And sail off in the night. We'll come clean and start over the rest of our lives. When we're gone, we'll stay gone. Out of sight, out of mind. It's not too late. We have the rest of our lives.
Праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 26 снежня 1933 было запатэнтавана FM-радыё. У такі ж дзень 1976 Sex Pistols запісалі песню God Save the Queen, а 26 снежня 1979 альбом Pink Floyd The Wall заняў першае месца ў амерыканскім чарце. 26 снежня 1979-го нарадзіўся Крыс Дотры, амерыканскі спявак і гітарыст, фіналіст American Idol сезону 2006 года, лідар каманды з паўночнай Караліны Дотры. Іх дэбютны аднайменны альбом, выпушчаны ў 2006 годзе, трапіў у Billboard 200, было прададзена больш за 5 мільёнаў кружэлак, і Billboard прызнаў яго адным з самых прадаваных альбомаў 2007-га. Першы сінгл з гэтага альбома It's Not Over стаў восьмым па папулярнасці на американском радио. Этой песней мы развитаемся. Трымайтеся.
I was blown away. What could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything. And I can't deal with that. I try to see the good in life. But good things in life are hard to find. We'll blow it away, blow it away. Can we make this something good? Cannot wait. We're wasting too much time being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so why would